BB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์ BB Podcast วันนี้เราก็มาคุยกันอีกแล้วครับเรื่องการค้าจริงๆแล้วเรื่องการค้าเนี่ยผมคุยไปหลายครั้งแล้วเรื่อง SME นะครับจริงๆแล้ว SME มันก็คือธุรกิจทั่วไปที่เป็น90%ของประเทศไทยนั่นแหละคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือพ่อค้าชาวแจ้จิ๋วสอนลูกทำยังไงให้ประสบการณ์ในเรื่องการค้าเรื่องนี้ผมเคยคุยเมื่อปีที่แล้วนะครับ1ปีผ่านมาด้วยความรวดเร็วผมก็เลยอยากจะถามว่าทำไมพ่อค้าแจ้จิ๋วถึงประสบความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ศึกษามาด้วยตัวเองแล้วก็ได้อ่านหนังสือมานะครับบางอย่างอาจจะเป็นอะไรที่เหนือความจริงไปนิดนึงแต่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตของผมเนี่ยทำงานมา40ปีเนี่ยผมคิดว่าใกล้เคียงครับเข้ามาสู่หลักการมันเลยนะครับมันมี10ข้อครับทำไมพ่อค้าเจ้าจิ๋วถึงประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดพ่อค้าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่วิจัยมาแล้วว่าสุดยอดพ่อค้าในประเทศจีนมีอยู่4ชนชาติหรือ4ชาติพันธุ์หนึ่งในนั้นเขายกมาพูดเยอะที่สุดก็คือชนชาติแต้จิ๋วเหตุผลที่เขาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาได้ทำการวิจัยโดยสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นนักธุรกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะฮะประเทศจีนเองในประเทศไทยในอินโดนีเซียในมาเลเซียในเวียดนามหลายๆแห่งนะครับแล้วก็รวบรวมมาเป็นงานวิจัยแล้วเขาก็สรุปได้ดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่ากฎการสร้างตัว
起身法则盯住主要目标放弃次要目标
อันนี้เป็นกฎง่ายๆเลยครับคนเราจะประสบความสำเร็จอันดับแรกสุดเนี่ยคุณต้องโฟกัสภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็แปลว่าต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนถ้าไม่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยทำอะไรทำอะไรมันก็ไม่ชัดเจนนะเหมือนกับยิงธนูแล้วไม่เห็นเป้าหรอกครับมันจะถูกเป้าได้ยังไงอันนี้กฎง่ายๆนะครับแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากเหมือนกันเพราะการที่คุณจะโฟกัสอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากทำอะไรแล้วสิ่งที่คุณอยากทำนั้นคืออะไรคุณต้องศึกษาด้วยตัวคุณเองก่อนว่าตัวเองคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วอยากทำอะไรแล้วทำได้ไหมแล้วทำสำเร็จได้อย่างไรคุณถึงตัดสินใจจะโฟกัสเรื่องนี้ได้นะครับถ้าพูดไปพูดมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะทำโฟกัสอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่โฟกัสคุณทำไม่ได้หรอกครับเพราะคุณไม่มีเป้าแล้วคุณจะยิงอะไรล่ะมันจะโดนเป้าได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้เป้าแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้คุณรู้เป้าได้คือคุณต้องมีความตระหนักรู้ในความสามารถของตัวเองก่อนวิเคราะห์ SWOT analysis หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับคือว่าการวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองมีจุดด้อยจุดดีมีโอกาสมีประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสล้มเหลวอย่างไรโฟกัสคือข้อที่1ข้อที่2คุณต้องมีการวางแผนวางแผนอะไรครับกฎข้อที่2คือกฎของการคิดคำนวณ
盘算法则现在吃点亏不算什么关键是以后不吃亏
คุณทำอะไรแล้วแต่เถอะคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะทำกำไรมันในพริบตาหรือว่ากำไรโดยรวดเร็วหรือว่ากำไรทันทีฉะนั้นมันจะต้องมีการขาดทุนสะสมมันจะต้องมีการลงทุนฉะนั้นบางอย่างอาจจะต้องขาดทุนเพื่อหวังกำไรในอนาคตเขาเรียกว่าตอนนี้ขาดทุนไม่ว่ากันแต่อนาคตต้องกำไรอันนี้คือกฎข้อที่สองนะครับซึ่งภาษาจีนมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าขาดทุนเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่อนาคตต้องกำไรตอนนี้ยอมรับมันเสียแต่ถ้าคนที่มันไม่เป็นเนี่ยมันขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เรียกว่าล้มละลายครับบางครั้งเราก็ต้องวิเคราะห์วิจารณญาณด้วยว่าการที่คำว่าขาดทุนมันคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่ามั่วกันไปเรื่อยว่าขาดทุนไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการวางแผนก่อนนะครับว่าจะขาดทุนได้กี่ปีคุณรวยได้แค่ไหนทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า burn cashอันนี้เป็นหลักการง่ายๆเลยครับ Burn Cash เนี่ยในโซเชียลหรือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นบริษัท Grab ตัวแดงบริษัท Lazada ตัวแดงบริษัทอะไรก็แล้วแต่ตัวแดงหมดนะครับผมไม่เห็นมีใครกำไรสักคนเลยแม้แต่ Tesla รถไฟฟ้าก็ตัวแดงเอ้าแล้วคุณบอกว่าบริษัทมันหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาแต่มันขาดทุนทุกปีทุกปีล่ะบริษัทไหนก็ขาดทุนหมดเลยอ่ะบริษัทในโลกดิจิตอลยิ่งขาดทุนก็ยิ่งดีหรือยังไงอันนี้ก็คือกฎข้อนี้แหละครับถ้าตอนนี้ขาดทุนไม่เป็นไรสำคัญว่าต้องได้กำไรในอนาคตชัดเจนนะครับถ้าคุณไปดูธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเบิร์นแคชก็คือเผาเงินเขาต้องการกำไรในอนาคตแล้วก็บริษัทพวกนี้หุ้นมันขึ้นทุกวันแล้วครับเพราะเขารู้ว่าอีกหน่อยอนาคตมันกำไรแน่เพราะมันเบิร์นแคชเยอะขนาดนี้มันไม่กำไรได้ยังไงมันเผาเงินไปพันล้านสองพันล้านแป๊บเดียวก็หมดอันนี้มั่นใจได้เลยครับว่าถ้าบริษัทได้ขาดทุนตัวแดงๆนะแล้วยังทำเบิร์นแคชต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยอนาคตมันกำไรเยอะแน่ข้อที่3ครับ
谋事法则做好一件事情不难难的是做好一堆事
กฎแห่งการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์นี่คืออะไรกลยุทธ์คือการพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณสามารถจะยืดหยุ่นทางสถานการณ์ได้เขาเรียกกลยุทธ์ดังนั้นการที่มีกลยุทธ์เนี่ยมันก็มีพลาดมีทำได้ทำไม่ได้ก็ทำได้หรือทำไม่ได้ก็เจ๊งเงี้ยเขาเรียกว่าการทำทุกเรื่องหนึ่งเรื่องทำง่ายทำให้มันถูกต้องแต่ทำทุกเรื่องให้มันเพอร์เฟกต์ทำไม่ได้คุณต้องมีพลาดพังคุณต้องมีอุปสรรคที่คุณทำแล้วล้มเหลวกฎแห่งกลยุทธ์ก็เลยบอกว่าพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแก้ไขไปครับยืดหยุ่นสถานการณ์ไปมีแผนรองครับแผนหลักแผนรองเมื่อพลาดแล้วก็ต้องมีแผนรองแก้ไขตัวเองไปมนุษย์ทุกคนไม่มีใครทำถูกตลอดเวลาหรอกครับนี่คือกฎข้อที่3ของเรื่องกฎกลยุทธ์ข้อที่4ครับคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีพรรคพวกเครือข่ายแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ที่กรุณาต่อคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนทั้งนั้นแหละครับเขาเรียกกฎแห่งความสามัคคี
抱团法则和朋友紧紧抱在一起谁也吃不掉你
ก็คือคุณต้องมีกลุ่มก้อนคุณต้องมีคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับคุณคอยเชื่อหลัวคุณมันก็คือการรวมกลุ่มกันให้แน่นให้เป็นหนึ่งเดียวกันและจะไม่มีใครล้มคุณได้อันนี้ภาษาจีนก็บอกไว้นะครับว่าการที่จะมีความสามัคคีกันเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ทำยังไงครับคุณต้องหาจุดยืนร่วมกันเช่นคนบ้านเดียวกันอาชีพเดียวกันแนวอุดมการณ์เดียวกันอะไรก็แล้วแต่ที่มีจุดร่วมกันอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเอามาวางบนโต๊ะอะไรที่เป็นความขัดแย้งกันเอาไปวางใต้โต๊ะแล้วคุณจะได้ความสามัคคีแต่ถ้าคุณเอาความขัดแย้งมาวางบนโต๊ะเมื่อไหร่มันก็จะมีความแตกแยกเท่านั้นคุณสังเกตดูดิทำไมเวลาเขาคุยกันเจรจาระดับโลกเนี่ยการทูตเนี่ยเขาจะคุยกันแบบลักษณะที่ว่ายื่นหมูยื่นแมวก็คือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จริงๆไม่ถูกไม่ชอบหน้ากันเลยครับเกลียดกันหน้ากันมากแต่เขาคุยกันลงตัวได้เพราะเขายังมีจุดยืนร่วมกันแสวงหาจุดร่วมลบจุดต่างออกไปแล้วมันจะสงบได้ความขัดแย้งอันนี้เป็นกฎแห่งความสามัคคีจริงๆผมมีข้อยกตัวอย่างเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันในคลิปต่อไปที่เป็นเคสสตัดดี้นะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่ผมอยากจะให้ทุกคนพอเข้าใจมันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่าเคสสตัดดี้กันนะครับกฎข้อที่5หลังจากที่คุณมีกลุ่มมีก้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำยิ่งมากคือกฎแห่งการฝึกฝน
魔力法则越是坚持不住的时候越要坚韧
มันคืออะไรล่ะมันคือการที่คุณจะต้องกรรมหนักกรรมศึกวินัยจัดอดทนอย่างยิ่งผิดแล้วผิดอีกก็ต้องแก้ไขไม่ใช่ล้มลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดคนอันนี้คือคนธรรมดาล้มแล้วล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยคนธรรมดาดังนั้นกฎของการฝึกหนักคือยามเมื่อเวลาที่คุณอดกั้นไม่ไหวเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคืออดกั้นต่อไปไม่ใช่ยอมแพ้นะฮะดังนั้นการที่จะทำให้สุดความสำเร็จได้ก็คือยิ่งแพ้ยิ่งต้องอดกั้นยิ่งอดกั้นยิ่งต้องอดกั้นต่อไปจนณวันหนึ่งมันประสบความสำเร็จนั่นเขาถึงเรียกว่ากฎแห่งการฝึกฝนมันไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ที่มันจะล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จผมไม่เชื่อถ้าคุณลุกขึ้นมาได้เนี่ยคุณประสบความสำเร็จแน่ๆเพราะเหตุผลก็คือประสบการณ์มันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆไม่เชื่อคุณไปวิ่งมาราธอนดิหลายๆท่านอาจจะเคยวิ่งมาราธอนนะครับไม่มีใครวิ่งมาราธอนได้หรอกครับในครั้งแรกๆกว่าจะวิ่งมาราธอนได้ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนกันนานบางคนใช้เวลาฝึกฝนเป็นสิบปีตอนนี้ผมยังวิ่งไม่ได้เลยครับมาราธอนเคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนี่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งปัญหาของมันก็คือว่าเวลาฝึกฝนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวผมก็ว่าการวิ่งมาราธอนนี่อยู่ที่ใจร่างกายมันรับได้นะครับเชื่อผมร่างกายรับได้แต่ใจรับไม่ได้คือมันการเป็นการทุกข์ทรมานอย่างยิ่งนะครับที่จะให้พ้นมันไปเนี่ยถ้าใจมันฝ่อปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดทันทีคุณเชื่อผมร่างกายคุณรับได้คุณไม่ตายหรอกถ้าคุณตายมันก็ร่างกายมันก็จะหยุดของมันเองคนที่ร่างกายทนไม่ไหวนะร่างกายจะหยุดตัวของมันเองเลยแต่ถ้าคุณยังไหวอยู่นะร่างกายคุณยังไหวอยู่นะมันอัตโนมัติมันทำได้ด้วยจิตใจที่เหนือกว่าร่างกายอันนี้เป็นที่สุดได้ครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าร่างกายคุณมีความอดทนแล้วก็จิตใจความมีความอดทนแค่ไหนเนี่ยลองไปฝึกสิ่งที่เรียกว่าอดกั้นไม่ไหวก็ยิ่งอดทนต่อไปนั่นแหละลองวิ่งมาราธอนดูก็จะรู้เลยข้อนี้นะครับกฎข้อนี้ข้อที่6ครับกฎก็ได้ก็เสีย
出手法则每一分钱都是宝贵的扔出去也要听到响声
มันคือการลงทุนนะครับเวลาคุณก็ได้ก็เสียเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณลงทุนลงไปแล้วเนี่ยโอกาสเจ๊งมันสูงอะธุรกิจอะไรก็เจ๊งทั้งนั้นแหละครับมีจังหวะแล้วครับความเสี่ยงสูงทั้งนั้นนะครับเงินทุกสาทุกตางค์สำหรับคุณมันมีค่าแต่ถ้าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนต้องคุ้มค่า high risk high return คือกล้าเสี่ยงก็ได้มากไม่กล้าเสี่ยงก็ได้น้อยนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของธรรมชาติคือธรรมชาติของธรรมชาติก็หมายความว่ามันคือหลักการที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ high risk high return ฉะนั้นคุณต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุณให้มันคุ้ม ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ถ้าท่านจะให้มันคุ้มค่าได้ไม่ได้เนี่ยคุณต้องมีวิจารณญาณที่ดีและใจคุณต้องนิ่งถ้าใจไม่นิ่งเมื่อไหร่นะคุณขาดสติเมื่อไหร่นะคุณก็จะถึงการอวสานกฎข้อนี้มันก็เลยบอกว่าใจต้องนิ่งใจต้องกล้าแล้วต้องยอมรับความเสี่ยงเจ๊งคือเจ๊งครับทำใจนะครับมันถึงมีกฎข้อที่7เมื่อให้ฟังเลยครับเมื่ออยากลงทุนไปแล้วมันกล้าได้กล้าเสียแล้วมันเลยก็มีกฎข้อที่7ขึ้นมาที่เรียกว่ากฎแห่งการพลิกผัน
换路法则有一种成功叫放弃有一种失败叫占领
หมายความว่าไงเวลาคุณเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศได้ทันทีคุณแพ้แล้วคุณทำยังไงคุณชนะแล้วเป็นยังไงเมื่อคุณชนะเกมธุรกิจเนี่ยคุณจำไว้เลยนะครับดีใจได้วันเดียวความสำเร็จบางอย่างคือดีใจได้วันเดียวความพ่ายแพ้บางอย่างจะนำมาซึ่งชัยชนะในอนาคตให้คุณก็หมายความว่าเวลาคุณแพ้คุณจงดีใจว่าคุณแพ้แล้วคุณได้ประสบการณ์ที่ดีเก็บมันไว้รักษามันไว้และใช้ประโยชน์กับมันเวลาคุณชนะหรือคุณได้เงินมาจากการทำธุรกิจจงจำไว้ว่าโอกาสล้มเหลวสูงสุดคือณเวลานั้นเมื่อคุณเหลิงและดีใจที่ได้เงินนั้นมาแล้วมันจะเหลิงพอมันจะเหลิงปุ๊บมันจะเกิดคำที่ว่าล้มเหลวทันทีทันใดความสำเร็จดีใจได้วันเดียวเชื่อผมประสบการณ์ชีวิตผมก็มีใครๆก็พูดอย่างนี้ใครที่ได้แล้วดีใจใช้ชนะแล้วเหลิงเจ๊งทุกรายฉะนั้นเวลาใช้ชนะมาในเกมธุรกิจคุณได้เงินมาก้อนหนึ่งจงจำไว้ว่านั่นคือหายนะจะเริ่มมาเยือนคุณละเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายมันทำได้และคุณจะประสบความล้มเหลวต่อไปฉะนั้นจงดีใจแค่1วันแล้ววันต่อไปจงเตือนตัวเองเสมอว่าความล้มเหลวจะมาเยือนทันทีที่คุณเหลิงแต่เมื่อคุณแพ้คุณก็อย่าเสียใจเลยมากเพราะมันคือประสบการณ์ที่คุณสะสมไว้และคุณจะสามารถจะนำมันไปใช้ได้ในอนาคตมันจะนำซึ่งชัยชนะของคุณมาในอนาคตแน่นอนเพราะคุณจะเจ็บและคุณจะจำและคุณจะทำให้มันดีขึ้นแต่ถ้าคุณชนะคุณจะทำให้มันห่วยลงอันนี้สัจธรรมของโลกเลยครับกฎข้อนี้ผมยืนยันว่ามันเป็นจริงจากประสบการณ์ชีวิตข้อที่8หลังจากที่คุณล้มเหลวหรือชนะหรือพ่ายแพ้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องแสวงหาอนาคตต่อไปมันคือกฎการแสวงหา
寻机法则看准时机扑上去过了这村就没有这家店了
เมื่อคุณแพ้คุณก็ต้องแสวงหาเมื่อคุณชนะคุณก็ต้องแสวงหาเพราะว่ามันไม่จบชีวิตไม่สิ้นกระดิ่นกันไปในเมื่อคุณยังไม่ชนะคุณก็ต้องพยายามเมื่อคุณชนะแล้วคุณก็ต้องปกป้องตัวเองไม่ให้ล้มเหลวเอาแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกอ่ะมันก็เลยมีกฎคำว่าแสวงหาขึ้นมาไงฮะแสวงหาโอกาสใหม่ๆฉะนั้นการแสวงหาโอกาสใหม่เนี่ยอย่างที่บอกคุณชนะแล้วคุณต้องเตรียมตัวที่จะล้มเหลวคุณชนะปุ๊บคุณก็ต้องรู้ว่าโอ้โหโอกาสล้มเหลวไม่มหาศาลเลยฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมประสบความล้มเหลวได้ทุกเมื่อและเมื่อโอกาสมาถึงเมื่อคุณพ่ายแพ้และโอกาสมาถึงคุณมีประสบการณ์เพียงพอแล้วคุณต้องรีบทำทันทีย้อนไปกฎที่กระได้กระเสียย้อนไปกฎที่ว่าฝึกหนักย้อนไปกฎที่ว่าโฟกัสย้อนไปกฎที่ว่าสามัคคีย้อนไปกับกลยุทธ์มันก็จะบอกว่าคุณต้องพร้อมทันทีเมื่อมีโอกาสถ้าคุณไม่มี6ข้อ7ข้อข้างบนเนี่ยคุณก็ไม่มีข้อที่8หรอกเพราะว่าคุณยังไม่ได้ฝึกฝนคุณยังไม่ได้โฟกัสคุณยังไม่ได้วางแผนฉะนั้นแผนทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีโอกาสมีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้หายไปโอกาสมันมาไม่ใช่มาบ่อยๆปีนึงอาจจะมา1ครั้งหรือ100ปีมา1ครั้งเราไม่รู้หรอกบางคนโอกาสในชีวิตมาแค่100ปีในชีวิตครั้งเดียวบางคนมาทุกปีอันนั้นเขาเรียกว่าดวงฉะนั้นอย่าไปคิดมากคนเราวาสนาไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสบ่อยๆก็ถือว่าพระเจ้าให้คุณถ้าคุณมีโอกาสน้อยคือพระเจ้าไม่ให้คุณคุณก็เอาโอกาสของคุณครั้งเดียวนั่นแหละทําให้มันสําเร็จอันนั้นเป็นพระเจ้ายุติธรรมเสมอครับผมเชื่อว่าพระเจ้ายุติธรรมเพราะอะไรเพราะคนที่ด้อยโอกาสก็จะมีอย่างอื่นมาเสริมเช่นความสามารถเขาจะเข้มแข็งมากอดทนมากคนที่มีโอกาสมาบ่อยๆก็จะอ่อนแออันนี้สัจธรรมของชีวิตเลยนะครับข้อที่8ก็เลยบอกว่าโอกาสมักจะมาถึงเมื่อคุณเป็นคนที่พร้อมถ้าคุณเป็นคนไม่พร้อมต่อให้โอกาสมา10รอบคุณก็ไม่ได้มาหรอกนั่นน่ะคือกฎข้อที่8กฎแห่งการแสวงหาโอกาส
投资法则大钱小钱都要赚抓大不放小
ข้อที่9กฎแห่งการลงทุนกำไรมากกำไรน้อยก็ต้องได้กำไรได้งานใหญ่ต้องไม่ทิ้งงานเล็กอันนี้ผมก็ทำความเข้าใจมันยากเหมือนกันแต่ผมก็นึกถึงประสบการณ์ชีวิตคือว่าเวลาคุณค้าขายเนี่ยถ้าคุณค้าเล็กๆไม่เป็นเนี่ยคุณจะค้าใหญ่ๆไม่ได้หรอกการที่จะค้าให้เล็กๆก่อนแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเองค้าใหญ่ได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบอกเวลาคุณค้าใหญ่ละคุณจะบอกว่าค้าเล็กๆคุณไม่เอาก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไอ้การค้าเล็กๆนี่แหละมันกำไรเยอะไอ้การค้าใหญ่ๆเนี่ยมันกำไรน้อยคุณค้าพันล้านเนี่ยกับคุณค้า100ล้านเนี่ยผมแนะนำให้คุณค้า100ล้านนะเพราะเหตุผลอะไรเพราะ100ล้านเนี่ย มาร์จิ้นมันสูงกว่าพันล้านมาร์จิ้นมันน้อยความเสี่ยงมันสูงบางครั้งบางคราวเราก็ต้องคิดนะครับว่าการลงทุนเนี่ยกฎของการลงทุนเนี่ยหมายว่าอย่าคิดว่าเงินใหญ่มันดีเสมอไปอย่าคิดว่าเงินเล็กมันไม่ดีบางครั้งการค้าเล็กเนี่ยมันกลับทำให้คุณมั่นคงกว่าเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงออกไปเยอะแต่การค้าใหญ่นี่มันตู้มเดียวคุณไปเลยเหมือนสึนามิมาทีเดียวคุณก็ราบเรียบเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณค้าเล็กเนี่ยเอ้ยขานี่หักเอาขาใหม่คุณมี10ขาเหมือนไอ้ตัวกิ้งเกือมันมีมันพันขามั้งมันหักไปขาหนึ่งมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณลงเป็นต้นไม้ดิคุณมีลำต้นอันเดียวมันหักทีเดียวมันก็ตายทั้งหมู่หลักการอย่างนี้เลยครับค้าใหญ่ค้าเล็กอย่าคิดว่าไม่สำคัญคุณต้องมีค้าเล็กและคุณต้องมีค้าใหญ่เหมือนคุณต้องมีลูกค้ารายใหญ่และคุณต้องมีค้ารายเล็กปนเปกันไปอย่าเอาแต่ลูกค้ารายใหญ่หรืออย่าเอาแต่ลูกค้ารายเล็กอันนี้คือกฎข้อที่สำคัญเหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าคุณทำไปเถอะถ้าคุณบริหารคนไม่เป็นนะล้มเหลวตั้งแต่เกิดเลยครับ
管人法则，好的管人方法胜过千言万语，让大家心往一处想，劲往一处使。
พูดง่ายว่าธุรกิจคือคนคนคือธุรกิจถ้าคุณไม่มีคนคุณอย่าทำธุรกิจต่อให้คุณเป็นซูเปอร์แมนคุณก็ทำไม่ได้หรอกเพราะคุณมีสองมือกับสิบนิ้วคุณก็ทำได้แค่นี้แหละแต่ถ้าคุณมีพันมือหมื่นมือคุณจะทำได้เยอะทำได้เก่งทำได้ชำนาญทำได้มากฉะนั้นกฎการบริหารคนก็คือจำเป็นต้องเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือคือคุณต้องหาคนมาร่วมมือคุณเนี่ยเป็นพันมือกฎการบริหารคนบริหารคนอย่าใช้คำพูดครับพูดมากๆพูดร้อยๆพูดพันอย่าพูดครับพูดไปก็ร้ายบ่อยเหมือนภาษาในอดีตตอนนี้อาจจะเป็นภาษาเก่าแก่หน่อยพูดมากไปยิ่งไม่ดีผมก็สังเกตดูนะทำไมพ่อผมไม่เคยสอนผมเลยเขาไม่มานั่งพูดกับผมทำอย่างนี้นะทำอย่างนั้นนะทำอย่างงั้นนะเขาพูดไม่เป็นหรือเปล่าทำไมเขาเห็นพูดกับเพื่อนเขาพูดเก่งเลยพูด3ชั่วโมงก็ยังไม่เลิกกันเลยทำไมเขาไม่เคยมาสอนผมว่าการค้าทำยังไงตอนนี้ผมก็เลยไปคิดว่าเฮ้ยแล้วผมจะสอนลูกผมยังไงว่าค้าขายทำยังไงเฮ้ยผมก็สอนไม่ได้วะการค้าบางทีเป็นความรู้สึกเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะมันไม่มีทางสอนกันได้หรอกถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะไอ้นักวิชาการที่บอกว่ามาสอนในห้องเรียนแล้วบอกว่าวิทยาบริหารธุรกิจนี่ผมก็ขำกิ้ง3กิ้ง4กิ้งอันนี้ผมอายุ60แล้วใกล้ๆแล้วผมก็มันไม่มีคณะบริหารธุรกิจที่ไหนเขาสอนได้หรอกการค้าทำยังไงถ้าอย่างนั้นทุกคนอาจารย์ในมหาลัยคงเป็นมหาเศรษฐีกันหมดละจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือธุรกิจสอนกันไม่ได้สิ่งที่สอนในคณะบริหารธุรกิจคือสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่ามันแค่พื้นฐานง่ายๆคุณไปทำจริงคุณต้องไปศึกษาเยอะฉะนั้นการบริหารคนห้ามใช้คำพูดเอาแล้วโรงเรียนมหาลัยมันสอนมันมีแต่บรรยายนี่มันทำไปทำไมวะการบริหารคนห้ามใช้คำพูดเป็นร้อยเป็นพันให้ใช้การปฏิบัติและการฝึกฝังทัศนคติเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอันนี้คือกฎข้อที่10ภาษาจีนก็อาจจะงงใหญ่แต่ผมก็อธิบายได้ง่ายๆว่าคุณพูดให้ผมพูดให้คุณมันเข้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์วะความเข้าใจแค่ความเข้าใจก่อนนะผมว่ามันไม่เกิน 5% หรอกที่เข้าใจเอาถ้าไม่เข้าใจแล้วจะทำยังไงไม่เข้าใจทำยังไงก็ต้องถามแล้วทำยังไงก็ต้องไขข้อข้องใจไขแล้วทำยังไงก็พอเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแล้วทำยังไงก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีในโลกนะแล้วถ้าคุณเข้าใจคุณจะทำได้คุณต้องไปทำด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับในโลกนี้ต่อให้คุณเก่งยังไงอ่ะคุณฟังคุณทำไม่ได้หรอกคุณต้องไปทำด้วยตัวเองฉะนั้นสิ่งที่เขาทำด้วยตัวเองคืออะไรตอนเด็กๆผมก็เคยไปเรียนนักศึกษาเนาะเขาก็มีบริษัทที่เรียกบริษัทจำลองเนาะบริษัทจำลองคือการที่เอ้ยเราลองทำธุรกิจกันผมก็จำได้ตอนนั้นผมอายุ17ก็เด็กๆอ่ะก็มานั่งคุยกันในบริษัทจำลองว่าเอ้ยเราจะทำธุรกิจอะไรกันดีให้มันมีรายได้มีกำไรเราไปออกไปขายของไม่คิดวิธีการโปรโมชั่นคิดวิธีการหาเงินยืมเงินกู้เงินอะไรเนี่ยซึ่งผมฟังแล้วก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริงว่ะอย่าไปเรียนเลยเสียเวลาไอ้บัญชีธุรกิจอะไรเนี่ยพอเริ่มต้นเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยทำยังให้ขายของได้มันไม่เรียนกันไม่ได้หรอกครับนั่นคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเราควรจะไปทำธุรกิจด้วยคือคุณต้องลองไปค้าขายดูลองไปขายของดูแล้วจะรู้ว่าธุรกิจทำยังไงฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างคนบริหารคนก็คือว่าคุณต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่างานที่เขาทำเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรและปรับวิธีการคิดของเขาก่อนว่าเขาทำงานเพื่ออะไรถ้าเขากาดใจที่เขาทำงานเพื่อตัวเองเนี่ยมันยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่าทุกคนถ้าทุกคนมองว่าทำงานเพื่อตัวเองทำงานเพื่อตัวเองทุกคนหมดแล้วเมื่อไหร่โลกมันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่โลกมันจะก้าวหน้าล่ะเพราะทุกคนมองแค่ตัวเองลืมมองคนอื่นไงไม่รู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรถ้าเขาไม่รู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรเนี่ยแล้วเขาจะสนองตอบความต้องการคนอื่นได้อย่างไรการที่จะสนองตอบความต้องการคนอื่นได้ก็คือต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วสนองตอบความต้องการเขาแล้วเขาก็จะจ่ายเงินเรามาเป็นผลประโยชน์นั่นคือผลกำไรนี่คือหลักการค้าทั่วไปฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถสร้างคนที่มองผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จในการทำการค้าได้ฉะนั้นการค้าคือการอะไรการสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเ ฉะนั้นถ้าคุณมองว่าอะไรว่าคุณจะสร้างประโยชน์ให้ตัวเองปุ๊บเนี่ยคุณจะขายของไม่ได้พอขายของไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ธุรกิจคุณก็ไม่เดินการทำให้คนทำธุรกิจได้คือทำให้เขามองผลประโยชน์คนอื่นให้ออกและลงตัวแล้วก็สามารถสร้างมันขึ้นมาให้คนอื่นได้ประโยชน์และเขาจะได้ผลตอบแทนมาเป็นกำไรนี่คือหลักทุนนิยมหลักการค้าขายทั่วไปฉะนั้นวิธีสร้างคนที่ใช่มองอย่างนี้ออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการสร้างทัศนคติที่ดีในการค้าเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมคลาสสิกเลยแจแปนออนไลน์แจแปนออนไลน์เจ๊งอ่ะเจ๊งมากเลยอ่ะเจ๊งเลยอ่ะล้มเจอจะล้มละลายละนายอาโอโมริก็มากู้สถานการณ์เขาปรับทัศนคติเดียวของคนทั้งหมดอ่ะทุกคนทำเพื่อลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกได้ผลประโยชน์แล้วเราก็ดีเองแค่นี้แหละปรับทัศนคติแค่นี้แหละทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าให้ลูกค้าได้ประโยชน์แล้วทุกอย่างก็ดีเองนี่คือปรับทัศนคติขององค์กรระดับโลกภายใน3ปีเขาสามารถฟื้นธุรกิจมาเป็นกำไรได้จากการขาดทุนจะล้มละลายล้มละลายไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ปรับแค่คนเท่านั้นเองนะฮะให้คนรู้จักว่าคุณทำบริษัทขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของลูกค้าไม่ทำประโยชน์เพื่อตัวคุณเองเพราะตอนนั้นใจแปรนารายเนี่ยทุกคนมุ่งเข้าไปหาผลประโยชน์โดยการที่คลิกศักดินาคือมุ่งแต่ว่าให้กูคือใหญ่กูคือเป็นใหญ่ลูกค้าคือคนต้องมาพึ่งกูนี่แหละเจ๊งทันทีผมไม่อยากบอกว่าใจแปรนารายก็คือกลุ่มเดียวกับการบินไทยที่มองลูกค้าเป็นของเล่นของเขาไม่ได้มองลูกค้าเป็นพระเจ้าถ้าเขาปรับสถิติตรงนี้ไม่ได้นะหรือแม้ไอ้พวกระบบราชการนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่สามารถปรับระบบราชการให้รู้สึกว่าประชาชนคือเจ้านายเขานี่นะต่อให้คุณปฏิรูประบบราชการไปอีกพันปีมันก็จะเหมือนเดิมคือเขามองประชาชนเป็นขี้ข้าเขาเป็นเจ้านายใหญ่แล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะการทำธุรกิจหรือการบริการหรือการทำธุรกรรมต่างๆที่ให้ประสิทธิภาพดีได้ถ้าคุณมองคนที่เข้ามารับบริการคุณเป็นลูกค้าแล้วต้องบริการเขาได้ทัศนคติตัวเนี้ยทุกอย่างทุกองค์กรใช้กันเหมือนกันหมด10ข้อนี้นะครับคือพื้นฐานของชีวิตพ่อค้าทั่วไปไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรแต่คนแต้จิ๋วที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาที่เขาวิจัยมาเพราะว่าทำจริงทำจังทำแบบไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรแต่รู้ว่าถูกสอนมาเป็นรุ่นๆให้ทำแบบนี้คือประสบความสำเร็จผมก็ถูกสอนมาแบบนี้ผมอ่านแล้วผมโอ้ใช่เออใช่สิ่งที่เราเจอมาตลอดชีวิตคือเรื่องพวกนี้แหละถ้าเราไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงแต่หลายๆคนไม่ทำนะครับเขาเลยประสบความล้มเหลวนะครับขอบคุณครับ